šogad projektu konkursā bija tiešām rekordliels pieteikumu skaits. Tikai iesniegta 41 biznesa ideja, no kurām varējām, diemžēl, atbalstīt tikai 15, jo pašvaldībai paredzētais finansējums bija 60 000 eiro. Projekti tika atbalstīti dažādās sfērās, kā turismas, kurā šogad bija tiešām ļoti arī liels pieteikumu skaits. 14 projekti bija tieši turisma sfērā iesniegti. Kokapstrāde, ēdināšanas pakalpojumi, ražošanā un arī citi. Un šogad arī tika atbalstīts viens sociālais uzņēmējs.